De vorbă cu duhovnicul. Hristos a înviat, o mare bucurie ne încearcă pe toți, dragi ascultători, acum când suntem cu toți îmbrăcați în lumina sfântă a învierii. Și în această bucurie, în această stare cu adevărat, ne bucurăm de reîntâlnirea pe Calea Undelor cu dumneavoastră, ne bucurăm de reîntâlnirea cu părintele nostru drag, părintele Augustin Dragomir, starețul mănăstirii Jiana, care la fel în curând ne va bucura pe toți și așa cum ne bucură toate lăcașurile sfinte, dragi ale noastre, ale mehedințenilor. Părinte, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Vă mulțumim din suflet că ne bucurați, cum spuneam, cu prezența Sfinției voastre aici, la Radio Lumina, și să știți, vă dau mărturie, chiar de Sfânta Înviere, o credincioasă, cu lacrimi în ochi, am zice, mi-a mărturisit cât de bucuroasă este de această emisiune și cât se bucură și de celelalte emisiuni, dar în special aprecia această emisiune, zicându-mi a ei că îi dă răspuns la multe frământări. Așadar, iată, ușor, ușor, vine un răspuns, sau cum se spune în termen modern, vine feedback-ul ascultătorilor, vine răspunsul acesta al bucuriei, pentru că suntem în această perioadă a bucuriei. Părinte, și să intrăm, am zice, exabrupto în această temă a noastră care ne-am propus-o pentru astăzi, tema bucuriei învierii, pentru că învierea este o sărbătoare a bucuriei. De ce este învierea sărbătoarea bucuriei?
Dragii mei, mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat această posibilitate să adresăm celor care ne ascultă un cuvânt de la suflet la suflet, de la inimă la inimă, așa cum și Dumnezeu vorbește omului de la inimă la inimă. Chiar spunea Părintele Dumitru Stăniloae că de când s-a înălțat Mântuitorul Hristos la ceruri, bate o inimă umană în sânul Sfintei Treimi. Și toate cele pe care Dumnezeu le-a săvârșit, întreaga creație, întreaga operă de răscumpărare a omului, întreaga teologie creștină este străbătută de o mărturie permanentă, pururea prezentă și pretutindenea prezentă a iubirii lui Dumnezeu pentru om. Și bucuria vine din iubirea lui Dumnezeu pentru om. Fiindcă ce persoană nu simte bucurie în inimă atunci când simte iubire? Noi toți suntem rodul iubirii lui Dumnezeu. Și noi toți suntem însetați de iubire încă din pântecele mamei noastre, în stare de inconștiență în care se află omul. Mama vorbește cu pruncul și pruncul se mișcă. Această minune a iubirii între două persoane se naște la om dintr-un începuturile existenței lui. Pe lângă faptul că omul este rodul iubirii părinților, este și rodul iubirii lui Dumnezeu. Și spunea un Sfânt Părinte că Dumnezeu a creat ființa umană în pluritate de persoane ca să-l învețe pe om iubire. Fiindcă dacă învățăm iubirea de aproape, le învățăm iubirea unuia pentru altul, așa cum biserica, prin dumnezeieștile cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ale celorlalți sfinți părinți care au alcătuit textele dumnezeieștilor liturghii, se spune să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Și atunci, bucuria învierii vine în primul rând din iubirea lui Dumnezeu pentru om. Fiindcă Dumnezeu nu l-a lăsat pe om în starea căzută. Omul a căzut prin neascultare și prin ascultarea Sfintei Fecioare din partea omului și prin ascultarea Fiului lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu s-au întâlnit aceste două ascultări și prin ascultare omul este răscumpărat. Bucuria învierii vine și din aceea că starea căzută a omului i-a făcut omului cunoștință cu ceva nefiresc la om, adică moarte. Moartea este nefirească, moartea este străină de om. Deși toți vom trece prin ea, dar vom trece prin ceva străin de noi.
Spunea Părintele Galeriu că e un accident în creație, ce s-a întâmplat, bineînțeles, cu căderea omului, cu păcatul și, bineînțeles, moartea care a urmat. Așadar, omul a fost creat să nu moară, nu a fost dorința lui Dumnezeu, însă căderea omului, vă spune rugăciunea de la mormântare, pentru ca răul să nu fie fără de moarte, răutatea să nu fie fără de moarte, trebuia și această răutate, iată, a fost biruită prin înviere, dar automat această înviere legată de cruce, Părinte Stareț.
Sigur că da. Păi tocmai că noi spunem în fiecare duminică, cel ce ai venit prin cruce, bucurie la toată lumea. În acel tropar care se cântă înainte, nu, deci după citirea Sfintei Evangheliei, la utrenie. Însă, ceea ce este foarte important pentru noi, creștinii, să înțelegem că bucuria învierii nu este o scăpare de moarte, cum ar vrea mulți să creadă sau cum mulți reproșează chiar bisericii. Păi cum, dacă Hristos a înviat și ne-a dăruit nouă învierea sa, atunci de ce mai murim? Și noi avem impresia că învierea este o scăpare de moarte. Și nu este o scăpare de moarte, este schimbarea sensului morții. Pentru că până la Hristos toți mergeau în iad, să nu uităm acest lucru. Iar după Hristos, nu merg în iad decât cei ce prin viața lor se fac vrednici de iad. Și dintre cei ce se fac vrednici de iad prin viața lor, nu ajung din iad decât cei care se leapădă de Dumnezeu cu totul, că dacă noi prin păcatele noastre suntem vrednici de iad, dar totuși prin pocăință dobândim iertarea lui Dumnezeu. Și bucuria învierii este legată în chip tainic nu doar de faptul că omul biruiește moartea, ci de faptul că omul va trăi veșnic cu Dumnezeu. Fiindcă dacă privim moartea doar din perspectiva aceasta, chiar perspectiva creștină, a biruinței, dar totuși are o oarecare nuanță de triumfalism, are o oarecare nuanță de, să nu-i spunem mândrie, dar oarecare căutare a sinelui, nu a lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm de înviere nu doar că s-a biruit moartea, ci ne bucurăm de înviere că prin înviere putem fi cu Hristos, putem fi cu Dumnezeu, putem fi cu Cel care atât de mult ne iubește și putem să-i răspundem lui Dumnezeu, iată eu. Adică, Doamne, Tu ai făcut posibilă calea ca eu să mă întâlnesc cu Tine. Așa cum spunea un părinte, din dragoste pentru dragostea mea ai murit, așa cum și eu doresc să mor din dragoste pentru dragostea ta.
Părinte, vorbim despre înviere, despre starea aceasta cea mai sublimă legată de înviere, bucurie. Și important este să ne referim, pentru că întotdeauna a fost, cum vorbeam și înainte de emisiune, această temă, una care a suscitat mult interes, mărturii ale învierii. Și când spunem mărturii, la un prim gând ne gândim la ce s-a întâmplat după înviere. Ne gândim la mărturia, bineînțeles, din Sfintele Evanghelii, mărturia apostolilor și așa mai departe. Însă pot fi doar acestea mărturii sau cumva ele sunt mult mai vechi, sunt prefigurate. Haideți să ne referim puțin la aspectul acesta al mărturiilor.
Ați spus bine că mărturiile sunt și evanghelice, dar sunt și post-evanghelice. Deși cuvântul post-evanghelic este un cuvânt cu o nuanță logică, nu teologică, pentru că nu există post-evanghelie. Lucrurile lui Dumnezeu sunt veșnice și atunci Evanghelia este o veșnică veste bună. Pentru că generațiile se succed și succesiunea generațiilor, succederea generațiilor una după alta face posibilă ca Evanghelia să fie veșnic proaspătă. Adică noi n-am auzit despre Evanghelie acum 2000 de ani, că noi n-avem decât 20, 30, 40 de ani. Evanghelia se propovăduiește de 2000 de ani, dar nu pentru noi, ci pentru generațiile care au fost. Și atunci, lucrul lui Dumnezeu este un lucru etern, iar eternul nu ține de timp, bineînțeles. Și atunci, nu există post-evanghelie, dar noi folosim doar rațional, să spunem așa, acest termen. Deci, după scrierea Sfintelor Evanghelii, care au fost mărturii și s-au scris în Sfintele Evanghelii mărturii clare, referitoare la înviere, cum a fost fuga ostașilor de la mormânt. Niște ostași romani de profesie nu se speriau ei așa ușor. Ei dădeau mâna cu moartea în fiecare zi și nu se speriau ei așa ușor. Dar ei nu cunoscuseră niciodată învierea. Ei s-au speriat de strălucirea îngerului. S-au speriat de faptul că piatra a fost răsturnată într-un mod brusc, o piatră care era foarte mare, spune Scriptura, și strălucirea îngerului i-a făcut pe ei să fugă în oraș și tocmai primii martori ai învierii au fost dușmanii învierii. Au fost cei, poate printre ei au fost chiar ostași care l-au bătut pe Mântuitorul, care l-au omorât pe Mântuitorul Hristos. Și atunci ei, știind cât de crunt s-au dezlănțuit împotriva Mântuitorului Hristos, să nu creadă cineva că în acele nopți de pază, în acele momente de pază, conștiința lor ca oameni nu s-a răscolit. Și să nu credeți că nu li s-a părut absurd faptul că pentru prima dată în istorie cineva i-a pus să păzească un mort. Și primii martori ai învierii sunt tocmai ostașii care s-au dus și care au strigat în gura mare pe străzile Ierusalimului că Hristos a înviat.
Aduc aminte de Evanghelia Învierii, din noaptea de înviere, care face mențiune la acest aspect al ostașilor care s-au dus și au dat mărturie despre înviere.
Însă ostașii s-au întâlnit atunci cu cel mai laș aspect al conștiinței umane, păcatul împotriva evidenței. E ca și cum cineva ți-a dat un pahar cu apă și tu spui că de ce nu-ți dă și ție un pahar cu apă și el îl ai în fața ta, îl vezi. Îl poți atinge, îl poți bea, te poți sătura de prospețime și tu te ceri cu celălalt că nu ți-a dat un pahar cu apă. Deci păcatul împotriva evidenței este un păcat strigător la cer, este un păcat ucigaș de suflet.
E un păcat împotriva adevărului. Sigur, când adevărul este sigur, foarte păcat, clar și
sigur,
tu
împotriva Duhului Sfânt.
Exact,
absolut.
Exact.
Deci primii martori în viere au fost ostașii. După aceea, în mod firesc, primii martori ai învierii au fost femeile mironosițe, împreună cu Maica Domnului, care au mers la mormânt.
S-a vorbit mult despre acest aspect. De ce a trebuit Hristos să se arate mai întâi femeilor și nu apostolilor?
Da. Să nu uităm că apostolii prin asta au fost un pic pedepsiți de Mântuitorul Hristos, nu într-un mod
sau cumva îndemnați spre smerenie să...
Da, au fost invitați, da, la, mai bine spus așa, au fost invitați la smerenie, dar totodată Mântuitorul Hristos a avut în plan să ridice demnitatea femeii.
Exact.
Pentru că așa spune la Sfântul Dimitrie al Rostovului, spune că femeile mironosițe au devenit apostoli ai apostolilor.
Așa este, că ele au fost acelea care s-au dus, au crezut, da, s-au dus și a început, spune Scriptura, s-a părut spusele lor ca o aiurare, ca o minciună, nu le-au dat nicio crezare.
Pentru că femeia era disprețuită, iar Mântuitorul Hristos a scos femeia din starea de dispreț. Sigur că da.
Și să nu uităm la ce femeie se arată prima dată.
Sigur că da, sigur că
la
da.
O femeie păcătoasă.
Da, da, dar o femeie care a primit în lăuntru ființei acea transfigurare minunată, pentru că spune Mântuitorul Hristos că păstorul cel bun lasă cele 99 de oi care sunt în staul și se duce după cea rătăcită. Dumnezeu se bucură enorm de mult pentru că deja pe cei care i-a câștigat îi are, iar pe cei care sunt de câștigat, Dumnezeu îi caută cu o iubire sfâșiată. Și aș vrea să audă toți cei care nu merg la biserică, toți cei care lasă pe Dumnezeu deoparte un pic în viața lor și se îngrijesc de această lume, mai mult decât de mântuirea sufletului lor, să știe că iubirea lui Dumnezeu pentru ei este sfâșiată de nepăsare, de indiferența, de incredulitatea lor.
Și toți suntem primiți, indiferent de ce păcate avem, pentru că dacă Maria Magdalena, păcătoasă, desfrânată, a fost învrednicită să vă vadă prima dată pe Hristos cel înviat. Pentru întoarcerea ei, închipuiți-vă, noi care nu l-am văzut pe Mântuitorul, dar care suntem fericiți de Mântuitorul ca fiind aceia care n-au văzut, dar cred, închipuiți-vă, sau să ne închipuim cu toții, cu toți cei care ne ascultă, cât de mult se bucură Dumnezeu pentru cineva care nu-L vede, dar totuși crede și îl primește cu brațele deschise.
Da.
Mare bucurie!
Păi să știți un lucru, că în Sfânta Scriptură și în general Sfinții Părinți vorbesc despre credință ca vedere. Deci credința este vedere. Fiindcă Toma, în clipa în care a atins, spune Scriptura, zice, a văzut.
Și aici au fost discuții, părinte, deci, dacă a fost atins Mântuitorul, dacă nu a fost atins, deși foarte clar menționează în epistola sa Sfântul Ioan, apostolul și evanghelistul,
da, da,
ceea ce nu i-am pipăit.
Da.
A fost foarte necesar ca apostolii să atingă, să se convingă de realitate, pentru că atingerea aceea a fost povestită tuturor. Nu i-am atins, nu i-am pipăit, nu i-am văzut, nu i-am crezut și noi vom mărturisim cu toată puterea. Așa este, ăsta e adevărul.
Sensul atingerii coastei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sensul adânc duhovnicesc, este smerenia lui Dumnezeu care se coboară la nivelul înțelegerii noastre instinctuale.
Trebuia până într-acolo să ne convingă.
Da, să nu uităm că apostolii nu primiseseră Duhul Sfânt, nu erau încă așa cum au fost plini de Duhul Sfânt la cinzecime, ei încă aveau o înțelegere trupească, încă aveau o gândire trupească. Să nu uităm că Petru s-a lepădat pentru că l-a biruit firea, starea lui firească l-a biruit. Și vreau să menționez, deși am trecut un pic de tema asta, că femeile mironosite au fost recompensate pentru că ele au biruit firea și nu le-a fost frică și au rămas alături de Mântuitorul Hristos pe Golgota. Ele au fost pe Golgota. Ele au biruit frica și s-au dus dimineața la mormânt știind că erau acolo ostași și știind că...
Piatra mare.
Sigur că da. Și atunci neputința lor a fost răsplătită, dar curajul lor, dragostea, de aceea bucuria învierii, eu am spus că este rodul iubirii de Dumnezeu și al iubirii lui Dumnezeu pentru om și a iubirii omului de Dumnezeu, pentru că femeile mironosițe prin iubire s-au transfigurat și au biruit firea. Și ele s-au ridicat deasupra stării firești, pentru că era normal și logic ca o femeie să-i fie teamă să plece la un mormânt care știa că era păzit de ostași și unei puteri invadatoare, ele fiind evreice, nu ostași romani, dați seama că cum să te duci? De, au biruit toată gândirea, toată psihologia, tot raționamentul uman l-au biruit. Și atunci ele au fost răsplătite pentru că, iată, ne spune Scriptura că apostolii erau închiși de frica iudeilor. Ei nu biruiseră frica. Și abia la vestea, abia la vestea femeilor mironosițe, Petru a alergat la mormânt. Abia atunci l-a biruit frica, l-a biruit totul, pentru că pe el îl durea lepădarea. Vedeți ce face pocăința? Pocăința și ea biruiește, deci dragostea biruiește firea, dar și pocăința biruiește firea.
Și totuși adevărata întoarcere, sau cum spun exegeții teologii, are loc atunci când Mântuitorul întreabă de trei ori, mă iubești,
Petru? Sigur că da. Este de reținut acest moment extraordinar al faptului că Dumnezeu îl întreabă pe om, mă iubești tu pe mine? Deci încă o dată vedem prin această întrebare a Mântuitorului Hristos adresată lui Petru și nouă tuturor, mă iubești tu pe mine? Și este o problemă de conștiință creștină să răspundem, da, Doamne, te iubesc.
Poate tocmai asta este lucrarea învierii, transformarea conștiinței omului, lucrarea conștiinței, glasul lui Dumnezeu din om.
Păi Scriptura vorbește despre două învieri, nu vorbește doar despre o înviere, deci, la fel cum vorbește despre două morți. Deci este moartea ca necredință, ca separarea omului de Dumnezeu, ca stare de indiferență față de Dumnezeu. Această moarte este numită moartea sufletului. Oamenii, cei care nu cred în Dumnezeu, sunt cadavre vii, așa numește Scriptura. Și această moarte aduce moartea cea veșnică, iar prima înviere este învierea credinței. Omul care ajunge la credință, el are parte de prima înviere. pentru că el devine accesibil lui Dumnezeu. Omul fără credință este ca o ușă închisă, încuiată cu lacăte prin care nu poate pătrunde nimeni. Omul care are credință îi deschide ușa inimii lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu poate intra și poate face din om un om veșnic.
Îmi permiteți, Părinte, cuvântul din Apocalipsă, pe care îl citim, al Mântuitorului: iată, stau la ușă și bat, dacă vei deschide, e vorba de ușa inimii, voi intra și vom cina împreună. Așa cum este redat în iconografie, ușa aceasta are clanță doar pe interior. Mântuitorul nu are clanță cumva să încerce sau să lezeze voință. Ce nu? Fiecare îi lasă libertatea.
Bucuria învierii, ca să revenim și la un, să-i spunem, un macrofenomen al mărturiei învierii. Dragii mei, de 2000 de ani, învierea lui Hristos, întrăirea popoarelor ortodoxe, chiar și pentru cei care nu prea merg la biserică, chiar și pentru cei care nu respectă învățătura și tradițiile bisericii, chiar și pentru aceia, în mod inexplicabil, este o bucurie pentru noaptea de Paști. În primul rând că întreaga fire este cuprinsă de o bucurie tainică și aș vrea să vă aduceți aminte cu câte emoție așteptăm lumina învierii și la Ierusalim, dar și în fiecare biserică. Și ne punem întrebarea: dacă noi, cei care merg la biserică, la aceeași biserică, să spunem, în tot anul biserica are o taină a ei, dar niciodată ca noaptea de Paști. Parcă atunci, în noaptea de Paști, parcă biserica, parcă nu e aceeași. Are ceva deosebit. Pentru cei care au ochi să vadă, pentru cei care au inima pregătită să simtă, pentru cei care au sufletul deschis să primească, aduceți-vă aminte și treceți un pic prin memorie cât de frumoasă este biserica în noaptea de Paști. Cât de minunată! Și anul acesta am avut ocazie să slujesc într-o biserică care nu are curent electric și s-a săvârșit toată slujba învierii la lumina lumânărilor. E, parcă a fost cea mai frumoasă noapte de înviere pe care am trăit-o în viața mea, că nu s-a aprins niciun bec, ci s-au aprins doar lumânări. Și biserica a fost atât de frumos împodobită cu această lumină tainică a candelelor și a lumânărilor și a sufletelor credincioșilor.
Tocmai prin aceasta sunt frumoase mănăstirile noastre sfinte, pentru că aici găsești profunzimea credinței, adâncul credinței. De aceea noi, poporul român, suntem atât de binecuvântați cu toții de aceste sfinte mănăstiri pe care înaintașii ne le-au lăsat ca fiind comoara cea mai de preț. De aceea, astăzi, poate mai mult ca oricând, poate la acest capitol la care suntem și noi primii în lume, trebuie să ne menținem acolo și să susținem mănăstirile, să susținem pe cei care se roagă pentru cei care nu se roagă, care nu au timp datorită problemelor sau din cauza problemelor. Dar iată că lugării fac lucrul acesta și trebuie să-i respectăm, trebuie să le ajutăm mănăstirile. Dacă înțelegem lucrurile acestea, ne vom bucura de ele și noi, dar și urmașii noștri, așa cum, iată, noi ne bucurăm pentru că le-am primit moștenire sfântă.
Aș vrea să vă mai dau o mărturie pe care am trăit-o pe viu în Occident, mai precis în Spania. Acolo unde am funcționat ca preot misionar 14 ani. Dragii mei, în prima parohie pe care eu am format-o acolo, aveam frecvență cam de 300 de persoane pe duminică la biserică. Asta era frecvența normală. Am început așa cam cu 90 de persoane, 70-90, și am ajuns într-un timp foarte scurt, aproape într-un an de zile, la 300 de credincioși în fiecare duminică. Iar la sărbători aveam 4, 5, 6, 700 de persoane la biserică. Dar în noaptea de Paști, în al doilea an când am slujit acolo, în primul an am avut cam în jur de 700-800 de persoane. În al doilea an am avut în jur de 5.000 de persoane. Vă spun că am închiriat o catedrală catolică acolo, am cerut binecuvântare, am închiriat o catedrală catolică, am făcut acolo o sfințire și am slujit acolo. Catedrala avea capacitate de cam 2.000 de persoane. Iar în parcul din fața catedralei au mai încăput încă dubii.
Încă pe atât, da.
Și vă spun că atunci când am ieșit, am văzut că era biserica plină și am ieșit afară, măcar că știam că cei de afară nu puteau să ne vadă. Dar am ieșit și am tămâiat până în capătul parcului și am cântat Hristos a înviat și am ieșit cu lumânarea aprinsă. Când am văzut atâta mulțime de oameni, m-am cutremurat. Nu m-am speriat, dar m-am cutremurat. Dar să știți că bucuria acelor suflete care erau departe de casă, numai pentru faptul că au apucat să mă vadă de câteva ori ieșind cu cădelnița și cu lumânarea și cu Sfânta Cruce și că i-am salutat cu salutul Hristos a înviat și aveau toți lumânări în mână și vă spun, bucuria lor i-a făcut să biruiască firea, i-a făcut să fie atât de cuminți acolo. N-am avut nici cel mai mic incident. Am lăsat în urma noastră o curățenie desăvârșită. De obicei, la evenimente de genul acesta, cu populație foarte multă, rămâne de obicei dezastru în urmă. Ei, vă spun că în acele nopți de Paști pe care le-am trăit în Occident, cu sute, cu mii de oameni, vă spun sincer, autoritățile locale de acolo, primăria, poliția, rămâneau minunați de ce frumos au stat românii la slujbă. Ce putere și erau preoți catolici care veneau și ei pe furiș să vadă ce facem noi acolo când veneau atâta mulțime, atâtea ore de stat în picioare, plângeau și spuneau, am simțit că ne-am întors la biserica primară, la biserica lui Hristos apostolică, cea adevărată. Și plângeau și spuneau, aici este adevărata credință, pentru că atâta puhoi de lume, să stea atât de cuminți, atât de să se roage, să simți duhul rugăciunii, este ceva de neconceput pentru ei. Și atunci, dragii mei, nu poate o biserică persecutată în toată istoria ei, de toate imperiile care au venit peste creștinism, de toate statele lumii care au persecutat biserica, nu poate să reziste în istorie dacă acest eveniment dumnezeiesc al învierii n-ar fi avut loc. Ce poate crea această minune a coborârii focului sfânt al luminii sfânte la Ierusalim dacă nu adevărul că Hristos a înviat? Ce poate atrage atât de multe persoane în istorie să vină de Paști la biserică, să cânte Hristos a înviat, să se întoarcă acasă cu această bucurie a învierii? Să trăiască această bucurie învierii, monahi, preoți, ierarhi, credincioși, copii. Ați văzut copiii la împărtășanie când vin în noapte de Paști, îmbrăcați frumos, picotind de somn, dar parcă și ei cobuți. Cine nu-și aduce aminte când eram copii, cu câtă bucurie cântam Hristos a înviat și cu câtă bucurie ciocneam ouăle de Paști. Și apropo, ciocnirea oului iar este o mărturie a învierii. Pentru că am întrebat pe mulți, de ce ciocnim oul în noapte de Paști? Și mulți au zis, păi ca să zicem Hristos a înviat. Păi nu putem ciocni paharele, sau putem ciocni altceva, sau putem face alt gest, sau ne putem închina să spunem Hristos a înviat. De ce ciocnim oul? Pentru că, dragii mei, oul este simbolul vieții. Și ciocnirea oului înseamnă ivirea unei vieți noi. Iar în Hristos noi avem o viață nouă. Prin înviere, nu? Oul are coaja lui ca o temniță, nu? Așa a fost ținut omul în temnița morții până la venirea lui Hristos. Și ciocnirea oului simbolizează zdrobirea porților iadului și înseamnă ivirea unei noi vieți. Ciocnirea oului este un simbol teologic, nu este doar așa un obicei, cum mulți ar crede.
Da, că se spune.
Sigur
că
da. Sigur că da. Și asta este semnificația teologică, că în biserică și în tradiție noi nu facem nimic fără să aibă o acoperire dogmatică, o acoperire teologică. Și atunci, asta este semnificația. Noi când ciocnim ou, pentru că nu, toate ouăle de păsări, atunci când ele se ciocnesc în mod firesc, în mod natural, ele se ciocnesc ca să iasă puiul afară. Deci ca să iasă făptura cea nouă la iveal.
Așa este. Când vă ascultăm și cred că această stare cu siguranță încearcă și pe radioascultători, e așa de frumos și parcă timpul nu mai e prezent, să transcede cumva timpul. De fapt, cuvântul sfânt, iată, are această putere și da această bucurie duhovnicească. Ce alte mărturii, afară de ce am menționat, mărturie din Evanghelie, mărturia Sfintei Lumini de la Ierusalim, mărturia acestei bucurii a popoarelor, au oare creștinii nevoie de aceste mărturii pentru a crede puternic în înviere?
Dragii mei, eu cred că cea mai puternică mărturie a învierii lui Hristos este ceea ce însuși Dumnezeu lucrează în inima fiecăruia. Pentru că, spune Mântuitorul Hristos, cine știe cele ale lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu care este în el? Și cine cunoaște cele ale omului decât Duhul omului care este în el? Și atunci, ca orice lucrare dumnezeiască se cunoaște în intimitate. Spunea un Sfânt Părinte că dacă vreți martori, fiți voi înșivă. Și cred că acest cuvânt este suficient pentru cel ce crede, dar și pentru cel ce caută, chiar dacă încă el are o credință nu inexistentă, ci o credință căutătoare. Pentru că sunt mai multe faze ale credinței, nu? Deci sunt oameni care au o credință tulburată, frământată, dureroasă uneori. Ei cred în Dumnezeu, sau mai bine zis, ei strigă după Dumnezeu. Dumnezeul meu, unde ești? Vreau să te caut, vreau să te găsesc, vreau să fiu cu tine, dar încă nu am suficientă mărturie. Pentru că poate sunt înconjurat de creștini care merg la biserică, dar acasă drăcuie și înjură și țipă și reproșează și fac tot felul de lucruri urâte. Poate sunt înconjurat de slujitori ai lui Dumnezeu care au uitat cine sunt. Și nu vorbim mai mult și nici mai departe. Și atunci, săracii oameni, poate că au fost mintiți de proprii lor părinți de multe ori, pentru că am întâlnit cazuri de părinți care îi forțau pe copii să nu creadă, deși copiii, și cunosc cazuri sfâșietoare în care copiii au părăsit casa părintească datorită faptului că părinții îi obligau să nu se ducă la biserică. Deși copiii doreau lucrul acesta. Și am cunoscut cazuri de copii care au fost și chiar agresați fizic de părinții lor că de ce sunt credincioși. Iar acești copii au devenit mucenici. Bineînțeles că mulți dintre ei au ajuns chiar monahi și au ajuns preoți. Acești copii care li s-a interzis chiar de către părinții lor să creadă în Dumnezeu. Este cutremurător. Bineînțeles că am și mărturia inversă, nu? Sunt atâți de mulți copii care nu vor să creadă în Dumnezeu și părinții se străduiesc pentru ei. Dar sunt și mărturii minunate în care și unii și alții au ajuns la credință și în acea familie este mare binecuvântare de la Dumnezeu. Deci, adevărata și autentica mărturie este cea lucrată de Dumnezeu în inima omului. Pentru că această mărturie deja devine convingere, deja devine viață în noi. Pentru că cel ce primește lucrarea tainică a învierii lui Hristos, el îl are pe Hristos viu în inima lui. Și Hristos cel viu, care sălășluiește în inima credincioasă și împlinitoare a cuvântului lui Dumnezeu, dă cea mai mare mărturie. Nu-ți mai trebuie altă mărturie? Chiar spunea Sfântul Nicolae Velimirovici, când era închis în lagărul din Dachau, a venit un ofițer neamț și a întrebat, ia să vedem dacă mai este cineva aici care crede în Dumnezeu. Ia să vedem dacă după torturile la care v-am supus și după lecțiile care vi le-am dat, mai e cineva care crede în Dumnezeu. Și îl întreabă, ia zi popo, îi spune Sfântului Nicolae, tu mai crezi în Dumnezeu? La care Sfântul zice, nu mai cred, pentru că eu deja știu că există. Adică Sfântul îl avea pe Hristos în el și să nu uităm că Sfântul Apostol Pavel spune, credința, nădejdea și dragostea, nu? Vor rămâne ultimele, iar dintre toate credința se va împlini, nădejdea se va vedea, nu? Și dragostea va fi cea care va rămâne în veci. Iar dragostea presupune, și cea mai frumoasă definiție a iubirii pe care am întâlnit-o vreodată scrisă este că dragostea înseamnă prezența celui iubit în inimă. Și atunci, dacă Hristos, Dumnezeul nostru cel iubit, stăpânul nostru și fratele nostru cel iubit și împăratul inimilor noastre cel iubit, sălășluiește în chip tainic și dumnezeiesc în inima noastră, el este cel care dă mărturia despre sine că este viu, că el a înviat și că El este pururea viu și veșnic viu. Însă, dureros lucru este că, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că avem nori de mărturii, adică câte molecule de apă sunt într-un nor, câte picături de apă, să spunem, într-un nor, câte particule de vapor de apă sunt într-un nor, atâtea mărturii avem despre învierea lui Hristos. Păcat este că cu atâtea mărturii încă sunt oameni care au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, și care au transformat sărbătoarea Paștelui și perioada pascală, nu, care ține de la Paști până la Rusalii, au transformat-o uneori într-o simplă festivitate populară, simplă festivitate de dugheană, în care unica lor bucurie este să bea, să mănânce, să se distreze, să se simtă bine, arătând prin aceasta că ei nu L-au cunoscut pe Hristos și nu-L cunosc. Nu-i condamnăm, dar îi invităm să vină la Sfânta Biserică și să trăiască și această bucurie care depășește firea, care o nobilează, o sfințește, și această bucurie tainică face mult mai mult decât această scădere, cădere și decădere din starea de sărbătoare dumnezeiască în starea de bacanale, în starea de sărbători păgâne, că pentru unii au mai mult aspect de sărbătoare păgână decât de sărbătoare creștină această sărbătoare. Și atunci noi îi invităm să se bucure și ei dumnezeiește, și această bucurie a învierii să devină pentru ei autentica și intima mărturie a învierii lui Hristos.
Părinte, vă mulțumim pentru aceste prea frumoase cuvinte și mărturii din mărturiile lui Hristos, pentru bucuria radioascultătorilor noștri. Ne bucurăm și ne vom bucura cu adevărat și mai mult atunci când și în edițiile viitoare veți fi iarăși alături de ascultătorii noștri. Până atunci se cade să le mulțumim, să le dorim bucurie din bucuria învierii lui Hristos tuturor ascultătorilor noștri și să dăm cu tărie glas acestui salut creștinesc: Hristos a înviat,
adevărat a înviat,
și cum ne-a spus Mântuitorul, bucurați-vă să rămânem în bucuria Lui.
Nu în ultimă instanță, chiar m-aș bucura din tot sufletul ca această bucurie să se prelungească un pic și la sfințirea bisericii mănăstirii noastre, pe data de 27 mai, în ziua hramului mănăstirii Sfântului Mucenchiu Veteranu, și să-i anunțăm pe ascultători că la Jiana deja există o biserică ridicată, nu este pictată, dar se va face târnosirea Sfintei Mese ca să putem sluji Sfintele Liturghii acolo. Și îi invităm cu drag să vină, să prelungim această bucurie și această minunată lucrare a lui Dumnezeu, să nu fie o lucrare tristă, pentru că dacă suntem mai mulți, bucuria este mai mare. Ia gândiți-vă la o nuntă, dacă mirii și nașii și părinții ar pregăti masă și ar vedea că vin 2-3 nuntași. Ce tristețe, ce dezamăgiri, ce bucurie la o nuntă când se umplu mesele și încă chiar mai trebuie să te rogi de vecin să-ți mai aducă ceva mese, că n-ai unde să pui invitați. Ce bucurie mare este! Dar așa, ce tristețe, vă dați seama, să facem un asemenea lucru dumnezeiesc și să fie doar câțiva oameni.
Rugăm pe Dumnezeu să ne vrednicească, să fim sănătoși și să ne dorim această bucurie a reîntâlnirii chiar acolo, la biserica mănăstirii Sfinției voastre.
Hristos a înviat.
Adevărat, a înviat. Doamne ajută.
Bucurie mult.